Արթուր Շնիցլեր, տիկին Բերտա Գարլանը, Վահան Տերյանի թարգմանությամբ, Սովետական գրող հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական։ Տիկին Բերտա Գարլանը դանդաղ քայլերով բլուրից ցած էր իջնում։ Թողած բանուկ ճանապարը, որի գալարուն ժապավենը դեպի քաղաք էր վազում, նա խաղողի այգիներով պատած բլրակների միջով տանող նեղ շավիղն էր բռնել։ Նրա փոքրիկ որդին, որին ձեռքից բռնած նա տանում էր հետը, շարունակ առաջ էր ընկնում, որովհետև ճանապարհը երկու հոգու համար նեղ էր։ Իրիկնադեմի արեգակը վառվում էր Բերտայի դեմու դեմը և դեռ այնքան զորեղ էր, որ նա ստիպված էր ճակտին քաշելու իր մուգ ծղոտե գլխարկը և հայացքը գետին խոնարելու։ Ոսկեղեն մշուշի մեջ շողում էին բլուրները, որոնց ստորոտին կրթնել էր փոքրիկ քաղաքը։ Հրավառվում էին տանիքներն ու գետը, որ քաղաքի այն կողմից արտերի միջով գալիս էր ու շողշողուն հոսանքով անհետանում հակառակ կողմի դաշտերում։ Օդը բոլորովին անշարժ էր, և թվում էր, որ իրիկնապահի հովը դեռ հեռու է։ Բերտան մի քանի վայրկյան կանգ առավ ու չորս կողմը նայեց։ Նա իր զավակի հետ միսմինակ էր շրջապատող անդորության մեջ։ Վերը, գերեզմանատանն էլ նա այսօր ոչ ոքի չհանդիպեց։ Չհանդիպեց այն պառավին իսկ, որը սովորաբար ծաղիկներն է ջրում և գերեզմանների զարդերը պահպանում, և որի հետ Բերտան երբեմն զրույց էր անում։ Բերտային թվաց, որ նա շատ վաղուց է տնից դուրս եկել և վաղուց ոչ ոքի հետ չի խոսել։ Եկեղեցու աշտարակի վրա ժամացույցը վեցը խփեց, ուրեմն մի ժամ հազիվ կլինի նրա տնից դուրս գալը, նույնիսկ ավելի քիչ, որովհետև փողոցում նա դեռ կանգնել խոսելել էր սիրունիկ տիկին Ռուպիուսի հետ։ Բայց և այնպես, նույնիսկ այն մի քանի րոպեն, որ նա կանգնած էր քիչ առաջ իր ամուստու գերեզմանի վրա, նրան մի վաղուցվա, մի հեռավոր բան թվաց։ «Մայրիկ», լսեց նա հանկարծ իր որդու ձայնը։ Նա թողել էր մոր ձեռքն ու առաջ վազել։ «Մայրիկ, ես կարող եմ ավելի արագ գնալ, քան թե դու»։ «Որ այդպես է, Ֆրից, սպասիր. դու հո մայրիկիդ մենակ չես թողնելու»։ Բերտան հասավ մանկան և նորից բռնեց նրա ձեռքից։ «Մենք արդեն տուն ենք գնում»՝ հարցրեց փոքրիկը։ «Այո, Ֆրից, մենք կնստենք բաց պատուհանի առաջ, մինչև որ բոլորովին մութն ընկնի»։ Նրանք շուտով բլուրի ստորոտը հասան և այժմ փոշոտ ճանապարհի ստվերոտ ընկուզենիների տակին էին զբոսնում։ Այստեղ էլ նրանք շատ քիչ մարդ տեսան։ Բանուկ ճանապարհով մի երկու բեռնած սայլ էր անցնում, և սայլապանները, մտրակները ձեռներին, վազում էին նրանց կողքով։ Երկու հոգի հեծանիվ նստած քաղաքից եկան և իրենց հետևից փոշու ամպեր թողնելով անցան գնացին դեպի դաշտերը։ Բերտան ակամա կանգ առավ և երկուսի հետևից էլ նայեց, մինչև որ նրանք անհետացան։ Այդ միջոցին փոքրիկը բարձրացել էր նստարանի վրա։ «Տես, մայրիկ, ինչ եմ անում»՝ բացականչեց նա և արդեն պատրաստ էր վայր ցատկելու։ Մայրը նրա ձեռներից բռնեց և խնամքով նստեցրեց տեղը, ապա ինքն էլ նստեց։ «Դու հոգնել ես»՝ հարցրեց փոքրիկը։ «Այո»՝ ասաց Բերտան, և ինքն էլ զարմացավ, որ այդ իրավ որ այդպես է, որովհետև նա այժմ միայն զգաց, որ խեղդուկոթը իրեն քնեցնելու չափ թուլացրել է։ Նա չէր կարող մտաբերել, որ երբևիցե մայիսի կեսին այսպիսի շոգ օրեր լինեին։ Նստած տեղից նա կարող էր հայացքով չափել անցած ճանապարհը, որ խաղողի այգիներով պատած բլուրների միջով արևի տակ փռված ձգվում էր մինչև գերեզմանատան փայլուն ու պայծառ ցանկապատը։ Այդ զբոսանքը տիկին Բերտան կատարում էր սովորաբար շաբաթը երկու-երեք անգամ։ Արդեն վաղուց էր, որ այս ճանապարհը ուրիշ ոչ մի նշանակություն չուներ նրա համար։ Երբ նա այնտեղ, վերը, թափառում էր խաչերի ու գերեզմանաքարերի մեջ, ավազապատ շավիղներում, աղոթում էր իր ամուստու գերեզմանի մոտ կամ մի քանի դաշտային ծաղիկ դնում վրան, որ ինքն էր հավաքած լինում ճանապարհին, նա գրեթե արդեն ոչ մի ցավ չէր զգում։ Արդեն երեք տարի էր անցել այն օրից, երբ նա թաղել էր իր մարդուն, ուղիղ նույնքան ժամանակ էլ նրանք ապրել էին մեկտեղ։ Բերտայի աչքերը փակվում էին։ Նա մտաբերում էր, թե ինչպես նրանք հարսանիքից մի քանի օր հետո Վիեննայից այս քաղաքը եկան։ Նրանք մի փոքրիկ ճանապարհորդություն էին կատարել, մի այնպիսի ճանապարհորդություն, որ կարող էր թույլ տալ իրեն չնչին կարողության տեր մի մարդ, որը օժիտ չունեցող աղջկա հետ է պսակվել. Նրանք Վիեննայից գետի հոսանքի ուղղությամբ գնացին իրենց ապագա պաշտոնատեղիից ոչ հեռու գտնվող փոքրիկ վախաուն և այնտեղ մի քանի օր անցկացրին. Բերտան շատ պարզ հիշում էր այն փոքրիկ հյուրանոցը, ուր նրանք իջել էին. Այն գետապնյա այգին, ուր արևը մայր մտնելուց հետո սովորաբար նայում էին. Այն խաղաղ ու մի քիչ տաղտկալի երեկոները, որոնք որպես նորապսակների երեկոներ, Բերտային այլ կերպ էին պատկերանում դրանից առաջ, դեռ այն ժամանակ, երբ նա աղջիկ էր. Իհարկե նա ստիպված էր հաշտվել իր կացության հետ. Բերտան 26 տարեկան և միս մենակ էր, երբ Վիկտոր Մաթիաս Գարլանը նրան ուզեց. Բերտայի ծնողները նոր էին մեռել. Դրանից դեռ շատ առաջ նրա եղբայրներից մեկը, առևտրական ասպարեզում իր բախտը փորձելու համար Ամերիկա էր գաղթել. Իսկ մյուսը, կրտսերը, ծառայում էր թատրոնում, ամուսնացել էր մի դերասանուհու հետ և երկրորդական դերեր էր կատարում գերմանական բեմերի վրա. Բերտան իր ազգականների հետ գրեթե ոչ մի կապ չուներ. Միայն երբեմն իր հորաքրոջ աղջկա մոտ էր գնում, որը ինչ որ իրավաբանի հետ էր ամուսնացած. Սակայն այդ բարեկամությունն էլ տարեց տարի սառչում էր, որովհետև ջահել տիկինը մի տեսակ ջերմեռանդությամբ բացառապես իր ամուսնուն և զավակներին էր նվիրվել, և այլևս շատ քիչ հետաքրքրություն էր ցույց տալիս դեպի իր ազապ ընկերուհին, Բերտան. Գարլանը Բերտայի հեռավոր ազգականն էր, իր մեռած մոր կողմից. Մի ժամանակ նա հաճախում էր Բերտայեն տունը և մի քիչ անշնորք կերպով աշխատում էր աղջկա սիրտը գրավել. Այն ժամանակ Բերտան նրան սիրտ տալու ոչ մի հիմք չուներ. Կյանքն ու երջանկությունը ուրիշ կերպ էին պատկերանում նրա առաջ. Նա ջահել ու սիրուն էր. Ծնողները եթե ոչ հարուստ, գոնե բոլորովին ապահով դրության մեջ էին. Եվ Բերտան երազում էր մեծ դաշնակահարուհի դառնալ, և ոչ թե համեստ ընտանեկան կյանք վարել, այլ շրջել աշխարում իբրև մի գեղարվեստագետի կին. Սակայն շուտով այս բոլոր հույսերը խորտակվեցին, որովհետև մի գեղեցիկ օր նրա հոր մեջ զարթնեցին իր քաղքենի փտած հայացքները, և նա արգելեց Բերտային կոնսերվատորիա գնալը. Այսպիսով նրա երաժշտական ասպարեզ մտնելու մտադրությունը տապալվեց, և խզվեցին նրա հարաբերությունները այն երիտասարդ ջութակահարի հետ, որը հետագայում այնքան մեծ հռչակի հասավ. Սկզբում Բերտան կարծես հուսախապության մի կսկից զգաց, սակայն այդ ցավը երկար չտևեց. Այնուհետև նոր ուզողներ եկան, մի երիտասարդ բժիշկ և մի վաճառական, երկուսին էլ Բերտան մերժեց. Բժշկին, որովհետև շատ տգեղ էր, վաճառականին, որովհետև գավառական քաղաքում էր ապրում. Ծնողները շատ էլ չէին պնդում. Բայց երբ Բերտան 26 տարեկան դարձավ, և նրա հայրը սնանկանալով կորցրեց իր փոքրիկ կարողությունը, նա ստիպված էր զանազան ուշացած կշտամբանքներ լսելու, այն էլ այնպիսի բաների համար, որոնց մասին ինքն արդեն սկսել էր մոռանալ. Նրան մեղադրում էին անցած գնացած գեղարվեստական ասպարեզ մտնելու ծրագրերի համար, ջութակահարի հետ ունեցած և անհուսորեն մոռացության մատնված պատմության համար, տգեղ բժշկին և գավառական վաճառականին մերժող պատասխան տալու համար. Այդ միջոցին Վիկտոր Գարլանը այլևս Վիեննա չէր բնակվում. Այն ապահովագրական ընկերությունը, ուր նա 20 տարեկան հասակից ծառայում էր, 2 տարի առաջ, իր իսկ ցանկությամբ, նրան Դանուբ գետի ափին գտնվող մի քաղաքում նոր բացած բաժանմունքի կառավարիչ էր նշանակել. Գարլանի ամուսնացած եղբայրն էլ այնտեղ էր ապրում և զբաղվում էր գինե վաճառությամբ. Եվ ահա, երբ այդ ժամանակ նա Բերտայենց տունն էր եկել հրաժեշտ տալու, մի երկար խոսակցության ժամանակ նա ասել էր Բերտային, որ ինքը գլխավորապես նրա համար է հեռանում Վիեննայից, որ արդեն զգում է վերահասցերությունը, որ այլևս ամուսնության մասին չի մտածում, և ուզում է գոնե իր մերձավորներին մոտ լինել. Այս խոսակցությունը որոշ տպավորություն գործել էր Բերտայի վրա. Բերտայի ծնողները այն ժամանակ ծիծաղում էին Գարլանի սևամաղձության վրա, որովհետև նա դեռ 40 տարեկան հազիվ կլիներ, իսկ Բերտան ընդհակառակը կարծում էր, որ Գարլանի դատողությունը խելացի է, որովհետև այդ մարդը իրեն երբեք ջահել չէր երևացել։ Հետագա տարիների ընթացքում Գարլանը ավելի հաճախ էր Վիեննա գալիս իր գործերով, և երբեք առիթը բաց չէր թողնում Բերտայենց ընտանիքն այցելելու։ Սովորաբար Բերտան ընթրիքից հետո դաշնամուր էր ածում, իսկ նա խորին ուշադրությամբ լսում էր, պատմում էր իր եղբոր փոքրիկ աղջկա և տղայի մասին, որոնք երկուսն էլ երաժշտական ընդունակությամբ են օժտված, և որոնց նա հաճախ պատմում է օրիորդ Բերտայի մասին, իբրև մի երևելի դաշնակահարուհու։ Այս ամենը այնքան տարօրինակ էր թվում, որ Բերտայի մայրը ժամանակ առ ժամանակ նկատում էր իր աղջկան, որ պարոն Գարլանը իր անհաջող հարսնախոսությունից հետո ոչ մի կերպ, նույնիսկ ամենաթեթև ակնարկ չէր արել ոչ անցյալի, ոչ էլ հնարավոր ապագայի մասին։ Այդպիսով այն բոլոր 5 աշտամբանքներին, որ Բերտան սովորել էր լսելու, ավելացավ մի նորը, թե ինչու պարոն Գարլանին նա այնքան խորը անտարբեր և նույնիսկ սառը վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Բերտան այդ դեպքում միայն գլուխն էր օրորում, որովհետև այդ ժամանակ նա դեռ չէր կարծում, որ կարող է երբևիցե ամուսնանալ այդ մի քիչ անշնորք և վաղ ծերացած մարդու հետ։ Երբ որ երկարատև հիվանդության ժամանակ Բերտայի մայրը հանկարծամահ եղավ, ահա այդ ժամանակ էր, որ նորից Վիեննա եկավ Գարլանը և հաղորդեց, որ իր կյանքում առաջին անգամ 4 շաբաթ ժամանակով արձակուրդ է վերցրել։ Բերտան շատ լավ նկատում էր, որ միայն իր համար է եկել Գարլանը։ Անշուշտ նա ուզում էր այդ նեղ օրերին իրեն մի բանով օգնած լինել։ Եվ երբ մոր մահից մի շաբաթ անց Բերտայի հայրն էլ վախճանվեց, Գարլանը անսպասելի կերպով հավատարիմ բարեկամ և եռանդուն մարդ դուրս եկավ։ Նա իր եղբոր կնոջը մի քանի շաբաթով Վիեննա բերեց, որպեսի որբացած օրիորդը մի քիչ օգնություն ստանա և քիչ ցրվի, իսկ ինքը արագ և հաջող կերպով կարգի բերեց Բերտայի հոր առևտրական գործերը։ Նրա այդ սրտագին վերաբերմունքը շատ լավ ազդեց Բերտայի վրա այն վատ օրերին, և երբ Գարլանը իր արձակուրդի ժամանակ լրանալուց հետո հարցրեց, թե արդյոք չէր կամենա օրիորդը իր կինը լինել, Բերտան ընդունեց նրա առաջարկությունը խորին շնորհակալության զգացմունքով։ Բերտան շատ լավ գիտեր, որ այլ կերպ ինքը գուցե ստիպված լինի մի քանի ամսից հետո իր հացը դասերով աշխատել, և բացի այդ, նա այժմ այնքան էր գնահատում և այնքան էր ընտելացել Գարլանին, որ երբ վերջինս եկեղեցում, պսակադրության միջոցին և հետո կարգում հարց տվեց, թե արդյոք սիրում է իրեն, նա ամենայն իրավամբ կարող էր պատասխանել «այո»։ Սակայն ամուսնության առաջին իսկ օրերից նա ինքը նկատեց, որ ոչ մի սեր չէր տացում դեպի Գարլանը։ Բերտան սկզբում ընդունում էր նրա փաղաքշանքները մի հուսախաբ զարմանքով, ապա անտարբերությամբ, և միայն իրեն մայր զգալուց հետո փաղաքշանքին փաղաքշանքով պատասխանելու ցանկությամբ։ Նա շուտ ընտելացավ փոքրիկ հանգիստ քաղաքի կյանքին, մանավանդ որ Վիեննա էլ նա կղզիացած էր ապրում։ Բերտան իրեն շատ լավ էր զգում ամուսնու ազգականների շրջանում։ Տագրը մի սիրալիր և ուրախսիրտ մարդ էր երևում, թեպետ և երբեմն կոպիտ էր լինում։ Նրա ամուսինը մի բարեսիրտ կին էր, որը երբեմն առ երբեմն մի քիչ թախծոտ ու տխուր էր լինում։ Նրանց որդին, որ Բերտայի եկած ժամանակ մի 13 տարեկան տղա էր, սիրուն էր և ժիր, իսկ աղջիկը 9 տարեկան զարմանքով լի աչքերով մի վերին աստիճանի հանգիստ մանուկ էր, և սկզբից իսկ սիրեց Բերտային։ Երբ որ Բերտան երեխա ունեցավ, այս փոքրիկները սրտանց ողջունեցին նրան, իբրև մի ցանկալի խաղալիք, և հետագա 2 տարին Բերտան իրեն միանգամայն երջանիկ էր համարում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրան թվում էր, որ իր ճակատագիրը ավելի լավ չէր էլ կարող լինել։ Մեծ քաղաքի աղմուկն ու իրարանցումը նրա հիշողության մեջ պատկերանում էին որպես անախորժ և գրեթե վտանգավոր մի բան։ Իսկ երբ մի անգամ նա իր ամուսնու հետ Վիեննա գնաց մի քանի բան առնելու համար, դեպքի բերմամբ օրը այնպես խոժոր ու անձրևային էր, որ նա երդվեց այլևս երբեք այսպիսի ձանձրալի և ավելորդ ճանապարհորդություն չկատարել։ Բերտայի ամուսինը պսակվելուց 3 տարի անց գարնանամուտի մի առավոտ հանկարծակի մեռավ։ Բերտան շվարեց։ Նա զգում էր, որ այդ բանն ինքը չէր նախատեսել։ Ամուսնու թողած միջոցները շատ սահմանափակ էին, սակայն շուտով այդի կնոջն օգնելու համար նրա տագերկինը մի միջոց գտավ, որ բնավ ողորմության ձև չուներ։ Բերտային խնդրեցին, որ երեխաներին դաշնամուրի դասեր տա, և քաղաքի մի քանի ուրիշ ընտանիքներում էլ նույնպիսի դասեր գտան նրա համար։ Մի լռելիային, ներքին համաձայնությամբ բոլորն էլ իրենց այնպես էին պահում, իբր թե Բերտան դասերը վերցրել է միմիայն նրա համար, որ շատ չմտածի մեռած ամուսնու մասին, մի քիչ ցրվի, և իբր նրան վճարում են լոկայն պատճառով, որ անհնար են համարում, որ նա ձրիաբար նվիրե իր աշխատանքն ու ժամանակը. Ինչ որ նա այսպիսով աշխատում էր, լիովին բավական էր նրա կենսական պիտույքը հոգալու համար. Եվ ահա, երբ ամուսնու մահից հետո նախ սուրցավը, ապա տխրությունը մեղմացավ, Բերտան նորից իրեն գոհ և ուրախ էր զգում. Ապագայի մասին մտածելիս նրան գրեթե ոչինչ չէր զբաղեցնում, բացի իր զավակի աստիճանաբար աճումը, և միայն երբեմն նրա մտքովն անցնում էր նորից մարդու գնալու հնարավորությունը, սակայն անցողակի կերպով, որովհետև ոչ ոք չկար, որի մասին այդ միտումով նա խորհեր. Երբեմն առավոտները զարթնելիս նրա մեջ էլ ծագում էին ջահելության ցանկություններն ու ցնորքները, սակայն օրվա ընթացքում խամրում ու հանգչում էին. Միայն այս գարնանից սկսած նա իրեն առաջվա պես գոհ չէր զգում. Նա այլևս չէր կարողանում առաջվա նման խաղաղ ու աներազ քնել. Երբեմն մի մինչ այժմ անծանոթ անձկություն էր զգում, և հանկարծակի նրա վրա օրը ցերեկով ինչ-որ հոգտություն էր գալիս, և նա այդ պահին զգում էր իր արյան շրջանառությունը մարմնի մեջ. Դրա նման մի բան նա մտաբերում էր իր աղջիկ ժամանակվանից, և սկզբում այդ զգացմունքը, միանգամայն ծանոթ լինելով հանդերձ, այնքան օտարոտի էր, որ նրան թվում էր, թե իր ընկերուհիներից մեկն ու մեկը պիտի իրեն պատմած լինի այդ մասին. Միայն այն ժամանակ, երբ նորից ու նորից կրկնվեց նույն բանը, նա մտաբերեց, որ առաջել մի ժամանակ ապրել է նույնը։